Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 19 верасня. Нашыя тэмы. Вялікабрытанія развітваецца з каралевай Елізаветай II. 70-гадовага пенсіянера судзілі на 6 гадоў калоніі за паведамленні ў сеціве. Польскія памежнікі паказалі, як беларускія службы дапамагаюць мігрантам нелегальна пераходзіць мяжу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікабрытанія развітваецца з каралевай Елізаветай II. Жывую трансляцыю вядзе BBC. 19 верасня адбудзецца дзяржаўнае пахаванне. Яно пачнецца ў Вестмінстэрскім абацтве. Чакаецца прыбыццё да 2000 гасцей, сярод іх сусветныя лідары. Брытанская каралева Елізавета II памерла 8 верасня на 97-м годзе жыцця. Яна была на троне 70 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
70-гадовага пенсіянера з Нясвіжа Васіля Демідовіча асудзілі на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і штрафу ў 1600 рублёў. Акрамя таго, ён павінен выплаціць маральную кампенсацыю пацярпелым у памеры 32 тысяч беларускіх рублёў. Такое рашэнне прыняў суд Ленінскага раёна Гродна, паведамляюць праваабаронцы. Пажылога мужчыну абвінавацілі паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Паводле версіі абвінавачвання, Демідовіч у перыяд з верасня 2021 года да студзеня 2022 размяшчаў у інтэрнэт-месэнджэры Telegram паведамленні, якія ўтрымліваюць падбухторванні, жаданні, зацікаўленасць і гатоўнасць да стварэння ўзброеных аб'яднанняў, накіраваных на нанясенне шкоды.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскія памежнікі паказалі, як беларускія службы дапамагаюць мігрантам нелегальна пераходзіць мяжу. Гэта добра бачна на апублікаваным імі відэа. Польскія памежнікі адзначаюць, што беларускія службы прывозяць мігрантаў непасрэдна на лінію мяжы і паказваюць, у якім месцы яе трэба пераходзіць. Нават дапамагаюць перасякаць натуральныя перашкоды рэкі ці балоты. Адзначаецца, што такая дапамога беларусамі мігрантам аказвалася і раней. Дзяржпамежкамітэт Беларусі назваў пастановачны відэа ад польскіх калег. У ведомстве зазначаюць, што на відэа адсутнічае характэрная для Польшчы інжынерная загарода, 5-метровая агароджа. Яшчэ адзін аргумент месца здарэння знаходзіцца ў заняпадзе, а беларуская мяжа заўсёды знаходзіцца ў належным парадку і рэгулярна ачышчаецца ад расліннасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля выказвання ў Александра Лукашэнкі 19 верасня беларускага пасла ў Малдове Анатолія Калініна выклікалі ў Міністэрства замежных спраў і еўрапейскай інтэграцыі гэтай краіны. Там запатрабавалі іх тлумачэнне ў пішы newsmaker.md. Сёння Украіна, заўтра будзе Малдова ці Прыбалтыка, Польшча ці Румынія, гаворыў Лукашэнка днямі на форуме ў Мінску, адзначаючы нібыта мэту США сутыкнуць названыя краіны з Расіяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 верасня пачаўся ацяпляльны сезон на аб'ектах сацыяльнай сферы Мінскай вобласці. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінаблвыканкама. Камунальнікі пачалі ўключаць цяпло ў дзіцячых садках, школах, бальніцах, гасцініцах, бібліятэках. Ацяпленне ў кватэрах найхутчэй пачнуць уключаць толькі ў пачатку кастрычніка. Гэта вынікае са слоў першага намесніка міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадія Трубілы. Летась ацяпляльны сезон у Мінску пачаўся 22 верасня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.